Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi, šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, svako rješenje usklađeno sa standardima Europske unije, ima našu podršku. Šef ruske diplomatije, spremni smo za prekid veza sa Europskom unijom. Početak brodske linije iz Islamske Republike Iran do sirijske luke Lazekija. Ujedinjene nacije. Jemenska djeca mlađa od 5 godina na pragu do smrti. Imunizacija medicinskog osoblja počela je danas na Univerzitetskom kliničkom centru RS-a, a vakcinu protiv virusa korona u Bosni i Hercegovini prvi je primio Vlado Dajić, generalni direktor ove zdravstvene ustanove.
Uspjeli smo da obezbedimo određene količine, konkretno Sputnik V vakcine, ruske vakcine, za vakcinaciju u prvom redu naših zdravstvenih radnika, a onda i svih drugih stanovnika u Republici Srpskoj, shodno planu vakcinacije kako smo to i planirali.
Danas će se vakcinisati samo 20 radnika i to će biti medicinske sestre i ljekari, a krećemo sa ostalim u roku od dan, dva i pomoćnim i portirima i vozačima i svim zdravstvenim radnicima.
Ali... Stranka demokratske akcije pozdravlja zajedničku izjavu ambasade SAD-a delegacije Europske unije misije OSCE-a o zakonu o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, te se pridružuje pozivu na što skorije usvajanje zakonskog rješenja koje bi bilo usklađeno sa međunarodnim standardima. Svako zakonsko rješenje koje je usklađeno sa standardima Europske unije imat će bezrezervnu podršku SDA, što se odnosi i na zakon o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, zakon o javnim nabavkama, zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, ali i svaki drugi zakon koji će vratiti povjerenje građana u institucije, doprinijeti borbi protiv korupcije, ojačati vladavinu prava i u konačnici omogućiti što bržu integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Prijedloge koji nisu usklađeni sa tim standardima za nas su neprihvatljivi, stoji u saopćenju Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić primio je novoimenova komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini general majora Aleksandera Placera u nastupnu posjetu. Poželio mu je dobrodošlicu u Bosnu i Hercegovinu i čestitao preuzimanje te odgovorne funkcije zbog uloge koju EUFOR ima u Bosni i Hercegovini, saopćio je Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Ministar Podžić istakao i odličnu bilateralnu saradnju sa Austrijom, posebno kada je u pitanju školovanje kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Novi komandant je informiran i o svim izazovima sa kojima se Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine suočavaju. General major Placer zahvalio je za prijem te naglasio impresioniranost pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine i njihovim entuzijazmom. Novoimenovani komandant je rekao da je svjestan financijskih poteškoća, ali nastavak uspješne saradnje je neupitan. A kolega Slaven Dimitrić iz Beograda izvještava o vakcinaciji i dolasku ruskih stručnjaka u Srbiju.
Vakcinacija u Srbiji teče standardnom dinamikom. Do sada je vakcinisano više od 550.000 građana, a epidemiolozi smatraju da je potrebno 3 miliona vakcinisanih da bi se uspostavila kompletna kontrola nad pandemijom koronavirusa. Na Beogradski aerodrom danas su stigli i stručnjaci iz Rusije koji će ispitivati kapacitete u Srbiji radi proizvodnje Sputnik V vakcine u našoj zemlji.
Srbija je i dalje prema stopi vakcinacije jedna od najuspešnijih država u Evropi i u svijetu sa više od 550.000 vakcinisanih i više od 20.000 građana koji su primili drugu dozu. Stižu i nove doze vakcina, još pola miliona pored prethodnih milion kineske kompanije Sinopharm predato je našoj zemlji, a pored toga očekuje se tokom februara još 88.000 doza Pfizerovih, kao i između 125.000 i 150.000 AstraZeneca cepi. Srbija će do kraja ovog mjeseca zajedno sa već nabavljenim vakcinama imati ukupno oko 2 miliona doza vakcina protiv koronavirusa. Građani zadovoljni organizacijom vakcinacije.
Samo napred i što jače. Toliko. Mislim, ja kažem, ja čekam svoju vakcinu još uvek. Nadam se da će doći pre nego kasnije i to je to.
Kada ste se prijavili?
Prvog dana.
Da li ste dobili neki odgovor?
Da, ono standardno na mailu, da ću naknadno biti obavešten o lokaciji i terminu.
Za koju ste se vakcinu odlučili?
Ja se odlučio za Pfizer, Modernu i AstraZeneca tog prvog dana, sad bih vjerojatno sve. Jer mislim da nema razloga da se sumnja u pouzdanost.
Ako nisam odavde, pa vidim da napreduje, sad ne znam, ja sam protiv vakcine, inače. Ali kako je, tako je, mislim.
Odakle ste vi?
Iz Francuske.
I kako tamo teče vakcinacija?
Tamo fale vakcine, pošto su naručivali Pfizerove vakcine, ali nisu ih dobili, tako da za sad polako ide.
Za slučaj da je provereno i da je u skladu sa propisima našim u Republici Srbije, onda se slažem, ali mislim da su nepotpune informacije još uvijek što se tiče vakcina koje su došle u Srbiji. To je moje mišljenje trenutno.
Kineska ambasadorka u našoj zemlji pohvalila je organizaciju vakcinacije u Srbiji i dodala da joj je drago da je i kineska vakcina dala doprinos tome.
Što je nama uz odličnu organizaciju vakcinacije pomoglo da budemo druga zemlja u Evropi po broju vakcinisanih i sedma zemlja u svetu. Ja očekujem da će se taj naš rang svetski dodatno poboljšati zahvaljujući ovim vakcinama.
U Srbiju je stigla i delegacija iz Rusije koja će proceniti Institut Torlak i njegove tehnološke i kadrovske kapacitete radi moguće proizvodnje Sputnik 5 u Srbiji. Prva faza mogla bi da krene u naredna 2 do 3 meseca. Reč je o punjenju i pakovanju bočica i ampula. Danas je održan i sastanak delegacija Srbije i Ruske Federacije povodom uspostavljanja zajedničke proizvodnje vakcina.
Otvara se nova faza saradnje, ispitivanje mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik V ovde u Srbiji. I ovo će zadovoljiti potpuno zahteve u samoj Srbiji. Proizvodnje vakcine Sputnik V u Srbiji će obezbediti da Srbija postaće i zemlja proizvodnje vakcine za druge zemlje u regionu, pa i širije u Evropi.
Naš predsjednik je rekao da će Srbija uložiti sva neophodna sredstva kako bi izgradila i nove pogone i kupila potpuno novu opremu koja bi zadovoljila sve tehnološke i tehničke najviše standarde koji danas postoje u Evropi i svetu kako bi se vakcina Sputnik V proizvodila kod nas u Srbiji, za celu Evropu, pa čak i za neke druge kontinente.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je uručio i prvi kontingent vakcina za Severnu Makedoniju. Iz Beograda za Sahar televiziju Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Prije početka drugog nastavka konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Mostara u vijećnici se pojavio predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Mostar Slaven Željko. Novinare je interesirao komentar na najave o mogućoj rotaciji gradonačelnika. Stav prvog čovjeka Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru ovome je jasan. To ne dolazi u obzir, ako se sjećate, u ranijim pregovorima je to bila jedna od tema i od toga se odustalo. To je protivno statutu i zakonu. Zna se koliko traje jedan mandat gradonačelnika, rekao je, te izrazio nadu da će Mostar danas dobiti gradonačelnika. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić predstavio je šefu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johanu Sattleru zvanične instrukcije kojima se operacionalizira saradnja sa Europolom. Trebalo je dosta vremena da se na kraju riješi ovo pitanje između države i entiteta, kako političkom voljom i kompromisom. Ovo je dobar primjer šta je moguće u Bosni i Hercegovini, prokomentirao je Sattler na svom Twitter nalogu. Reza Akelić Hani, ambasador Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini, prvi put je posjetio naučno-istraživački kompleks Ibn Sina u Sarajevu i učestvovao u studentskoj proslavi kompleksa povodom pobjede Islamske revolucije. Ceremonija je započela izvođenjem iranske himne, a potom su učenici obrazovnog kompleksa Ibn Sina u razgovoru s iranskim ambasadorom čestitali godišnjicu pobjede Islamske revolucije. Nakon ove posjete, iranski ambasador imao i sastanak sa osobljem i menadžerima kompleksa i pohvalio napore kompleksa da pojača kulturne i naučne interakcije između Islamske republike Iran i Bosne i Hercegovine. Ofanzivna noćna vježba kopljenih snaga revolucionarne garde koja je započela jučer završila je danas. Vježba je izvedena u potpunom mraku, a kopljene snage revolucionarne garde Islamske revolucije demonstrirale su svoju snagu raspoređivanjem naprednih jedinica i opreme, vježbanjem ratnih dejstava i provođenjem operacija na probojnoj brani koristeći pješačke i oklopne snage. Demokrate u Senatu koji su pokrenuli Trumpov opoziv i optužili ga za poticanje napada na Kongres upozorili su da bi, ako Senat ne osudi Trumpa, bivši predsjednik mogao ponoviti pobunu. Prva tri dana rasprave o pozivu Donalda Trumpa u Senatu bila je fokusirana na njegovu oštru retoriku prema pristalicama u sedmicama prije napada na Kapitol 6. januara. Stručnjaci kažu da demokrati vjerovatno neće uspjeti osuditi Trumpa i zabraniti mu sudjelovanje na sljedećim američkim predsjedničkim izborima, jer je samo 6 republikanaca u Senatu osvojilo 100 mjesta Trumpovim opozivom. Međutim, za glasanje opozivu potrebno je najmanje 67 glasova. Vlada Japana dala je zadatak kabinetskom ministru Tesuchiju Sakamotu da nadgleda napore u suočavanju sa pitanjem samoće i izolacije u društvu među sugrađanima, koje je povezano sa povećanim brojem samoubistava u toj zemlji. Premijer Japana Yoshihide Suga saopćio je da će Sakamoto nadgledati rad na pitanju samoće i izolovanosti. Sakamoto već radi na regionalnoj revitalizaciji stope rađanja koja je u opadanju u Japanu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva spremna da raskine sve veze sa Europskom unijom ukoliko i Brisel uvede ekonomske sankcije zbog hapšenja opozicijskog lidera Alekseja Navalnog. Lavrov je to rekao u intervju čiji su dijelovi objavljeni na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova Rusije u petak 12. februara, prenosi agencija Reuters. Polazimo od činjenice da smo spremni za prekid veza s Europskom unijom u slučaju da ponovno vidimo uvođenje sankcija u nekim sektorima koji stvaraju rizike za našu ekonomiju, uključujući i najosjetljivije sfere, rekao je Lavrov. Ne želimo da se izolujemo od globalnog života, ali moramo biti spremni na to. Ako želite mir, onda se pripremite za rat, rekao je on. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell posjetio je Moskvu prošle sedmice. Ruski ministar vanjskih poslova je na sastanku sa Borreljom izjavio: glavni problem s kojim se suočavamo je nedostatak odgovarajućih odnosa između Rusije i Europske unije, a to nije u interesu nijednog od nas. Odnosi Rusije i Europske unije zategnuti su, a bloke Rusije uveo na desetine ekonomskih i financijskih sankcija od 2014. godine. Brodska linija Bandar Abbas do sirijske luke Lazekija uskoro će biti u prometu. Prema sporazumu postignutom između dvije zemalja, teretni brodovi redovno će prevoziti teret iz Irana u Siriju jednomjesečno, s tim da će prva pošiljka biti poslana u luku Lazekija 10. marta, objavilo je Iransko-sirijska privredna komora. U slučaju potrebe, ova brodska linija podijelit će se u dvije faze, odnosno se obraćat će jednom 15 dana, prevozeći robu u Lazekiju. Prema istom izvoru, član upravnog odbora Iransko-sirijske trgovinske komore nedavno je otputovao u Damask i sastao se sa premijerom ove zemlje, te predstavio izvještaj sirijskom premijeru o tome kako uspostaviti iranski trgovinski centar. Tokom sastanka sirijski premijer Hussein Arnous zahvalio iranskoj podršci i pozvao na povećanu privatnu trgovinu između dviju zemalja, kao i na veće uključivanje iranskih kompanija u obnovu i ponovno otvaranje poslijeratnih sirijskih fabrika u toj zemlji. Zajednička izjava koju su danas objavile Ujedinjene nacije upozorava da će polovina jemenske djece mlađe od 5 godina tekuće godine patiti od pothranjenosti i da će stotine hiljada umrijeti zbog nedostataka humanitarne pomoći. Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, UNICEF, Svjetski program za hranu i Svjetska zdravstvena organizacija upozorili su da ozbiljna pothranjenost prijeti polovini djece mlađe od 5 godina u Jemenu do 2021. godine. Ovo se odnosi na 3 miliona jemenske djece. Očekuje se da će više od 400.000 jemenske djece umrijeti ako se hitno ne izliječe, što je porast od 22% u odnosu na prethodnu godinu, navodi se u zajedničkoj izjavi. Saudijski režim je uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i formiranjem arapske koalicije prije 6 godina napao Jemen s jedne strane pod izgovorom da podržava svrgnutu vladu Abdurabe Mansur Hadija, a sa druge strane kopnenom morskom i zračnom blokadom, uključujući kontinuiranu ilegalnu opsadu aerodroma Sana, otežao transfer pacijenata i medicinske opreme u Jemenu. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
U ime Allaha, milostivog samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Tumačenje sure El-Enbija vjerovjesnici je završeno, a u ovoj emisiji počinjemo sa surom El-Hajj, 22. surom u Kur'anu. Na početku slušamo učenje prvog i drugog ajta ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
U ime Allaha, milostivog samilosnog. O ljudi, gospodara svoga se bojte. Zaista će potres kada smak svijeta nastupi veliki događaj biti. Na dan kada ga doživite, svaka dojna će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova sura upozorava na nastupanje smaka svijeta i na taj način odvraća ljude od vezivanja za dunjaluk i materijalne stvari. Smak svijeta nastupit će uslijed velikog zemljotresa. Ljude će zbog toga zemljotresa obuzeti strah i strepnja. Toliko će se zbuniti da se više neće ponašati uobičajeno i tumarat će poput pijanih ljudi. Međutim, to nije ništa drugo do susreta sa posljedicama Božje kazne koji će preplašiti sve ljude. Ovi ajeti se mogu vezati za kraj ovog svijeta, kada će se uslijed velikog zemljotresa biti razoren postojeći sistem na svijetu. U tom slučaju, dojenče i trudnica će imati svoje doslovno značenje. Također mogu se povezati sa početkom sudnjeg dana koji će započeti velikim zemljotresom, kao što se navodi u suri Zilzal. U tom slučaju, dojenče ili trudnica su metafora. Znači, sudnji dan je toliko zastrašujući da će se dogoditi na takav način čak i ako tu budu prisutni dojenče ili trudna žena. Iz ovih ajeta učimo, jedini način spasa i sreće na sudnjem danu su čistota i bogobojaznost na dunjaluku. Vjerovanje u sudnji dan nije dovoljno, nego se stalno trebamo podsjećati na njega i njegovih teškoća kako srce ne bismo vezali za dunjaluk. Teški događaj na sudnjem danu će presjeći najsnažniju ljudsku ljubav, ljubav majke prema djetetu, a njegove teškoće će zaustaviti rad čovjekovog razuma. Sada slušamo učenje trećeg i četvrtog ajta sure El-Hajj.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
U ime Allaha, milostivog samilosnog. Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnoga, za koga je već određeno da će svakog onoga koga uzme za zaštitnika na stranputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon upozorenja o sudnjem danu ovim ajetima se kaže: mnogi ljudi se na osnovu predrasuda i slijepog oponašanja, čije korijen neznanje, bore protiv istine i bez ikakvog dokaza i objašnjenja ponekad poriču Boga, a ponekad sudnji dan. Međutim, korijen tog nevjerovanja i poricanja je slijeđenje prohtjeva nefsa, a ne slijeđenje razuma i znanja. Bez sumnje, onaj ko se povede za šejtanom neće pronaći put sreće, nego će skrenuti prema zabludi čiji je završetak kazna džehennemska. Iz ovih ajta učimo, razgovori i rasprava su prihvatljivi ako su osnovani dokazima i logikom, međutim rasprava na osnovu predrasuda i ponosa je beskorisna i ne vodi ničemu. Izvor brojnih nevjerovanja i poricanja su neznanje i neobaviještenost čije su posljedice predrasude i ponašanje, a koje postaju prepreke za prihvatanje istine. Šejtan će odvesti u zabludu one koji prihvate njegovo prijateljstvo i predvodništvo, a ne sve ljude. Sada slušamo učenje 5. i 6. ajeta sure El-Hajj.
Ja ejuhan nasu in kuntum fi rajbim minal ba'fi fa inna khalaqnakum min turab. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje? Pa mi varamo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, da vam pokažemo moć našu. A u maternice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastete. Jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona usrepće i uzbuja i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno, zato što Allah postoji i što je On kadar mrtve oživiti i što On sve može. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon prethodnih ajeta o sumnji neprijatelja o tome da li će se dogoditi smak svijeta, ovi ajeti jasne dokaze donose o mogućnosti njegovog nastavka. Prvo, promjena u razvoju čovjeka u majčinoj utrobi, a drugo, promjena zemlje tokom rasta biljaka. To su promjene koje se nalaze u čovjekovoj blizini i koje on vidi mnogo puta u svom životu. U petom ajetu je ukazano na različite etape razvoja koje čovjek prelazi od zametka do rođenja i to se ubraja u naučne mudžize Kur'ana. Jer u vrijeme objavljivanja Kur'ana nije postojalo ni jedno sredstvo kojim bi se vidjele te etape u toku 9 mjeseci trudnoće. To što je spomenuto u Kur'anu je bilo prvi put u tom vremenu. Zanimljivo je da nakon prolaska 14. stoljeća od objave ovih ajeta i uprkos velikom naučnom i tehnološkom razvoju, ono što je Kur'an rekao o razvoju čovjeka nema nikakve suprotnosti sa onim što je zaključila nauka, a stručnjaci iz te oblasti ajeta o razvoju čovjeka ubrajaju čuda ove nebeske knjige. Nastavak ajeta ukazuje na razvoj novorođenčeta nakon rođenja i kaže: taj razvoj se ne zaustavlja, nego novorođenče napreduje sve do mladosti, pa zreli godina kada postiže vrh svojih sposobnosti. Međutim, nakon toga započinje obrnut proces razvoja čovjeka i završava starošću, koja je vrh nemoći i slabosti. U starosti čovjek dolazi u stanje slično djetinjstvu. Analiza ovog puta od početka do kraja je s jedne strane pokazatelj beskrajne Božje moći i njegove sveobuhvatnosti poput oživljavanja mrtvih i govora o povratku čovjeka na prvobitnu tačku stvaranja. Ovi ajeti također ukazuju na oživljenje zemlje u proljeće nakon što je bila zamrla u zimu. Mrtva zemlja oživljava se kišom, natapa se i na njoj rastu raznovrsne biljke i stabla. To je jedan simbol smaka svijeta u ovoj svjetskoj prirodi. Sve je to zbog toga što je Bog vječan i istiniti sve postavio na temeljima istine. Jedna od njih je oživljavanje mrtvih nakon smrti, što za beskonačnu Božju moć ne predstavlja ništa. Iz ovih ajeta učimo, oni koji poriču sudnji dan nemaju dokaz, nego njihovo poricanje zasnovano na sumnji. Uzme li se u obzir beskonačna Božja moć, te sumnje bivaju otklonjene. Znakovi smaka svijeta se mogu vidjeti na ovom svijetu, naravno vide ih oni koji nisu nemarni, koji žele razumjeti i prihvatiti istinu. Najniži stepen čovjekovog života je stepen nesvjesnosti i zaborava, a najbolji period života je period shvatanja, svjesnosti i znanja. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I ove nedelje se družimo ovih 25 minuta uz dragog gosta. Razgovarat ćemo na temu umjetnosti. O kojoj umjetnosti je riječ, sa kakvim kvalitetama i osobinama, to ćemo naravno vidjeti u nastavku. Vas pozivam da budete zajedno danas sa nama ovdje iz naših studija u Teheranu i sa našim dragim gostom u Mostaru. Budite sa nama. Još jednom srdačni selam i svim gledateljima kanala Sahar Balkan. Drago mi je što ste danas sa nama. Družimo se sa osobom koja je vjerovatno mnogo više poznatija van granica Bosne i Hercegovine, posebno u islamskom svijetu, a svakako znamo i da je vrstan umjetnik i veliki prijatelj mnogima koji se zapravo žele upoznati sa ovom umjetnošću. Sa nama je danas gospodin Munir Obradović iz Mostara. Gospodin Obradović, eselamu alaikum, dobar dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ćete se evo ovih 20 i nešto minuta družiti i sa našim gledateljima.
Alaikum, rahmetullah i srdačan pozdrav svim vašim gledalcima iz Mostara.
Gospodine Obradoviću, evo mi otprilike u emisijama VIP, kada govorimo o osobama posebnog značaja iz našeg ugla, želimo da se više upoznamo sa tom biografijom koja je zapravo dovela do toga da se naš gost u emisiji, danas vi, kako je se zapravo usmjerio ka tome, kako je došao do te pozicije da zapravo na početku uživa, a nakon toga da svojim radom mnoge druge osobe poziva na uživanje. Znači, šta je to bilo značajno i presudno u vašem djetinjstvu, odrastanju, školovanju, da ste se usmjerili ka kaligrafiji?
Pa mogu da kažem da je jedan događaj iz mog ranog djetinjstva sigurno bio možda i najznačajniji i usmjerio me prema kaligrafiji, i mislim da ljubav prema ovoj lijepoj umjetnosti, islamskoj kaligrafiji, datira iz tog perioda. O čemu se radi? Naime, moj otac, Allah rahmetile, je dobio na poklon jedan mushaf, jako lijepo odštampan. Ja sam u to vrijeme imao neki 3 godine, to je bilo 1974. godine, obzirom da tačno znam taj datum. Kad sam prvi put ugledao te stranice koje su bile izuzetno lijepo i ukrašene, i rukopis je bio jako lijep, od kaligrafa koji se zove Mohamed Amina Rušti. Dakle, taj mushaf je ispisan ne s rukopisom, i ja se dobro sjećam kad sam prvi put imao priliku da vidim kako to lijepo izgleda. Često sam se toga mnogo puta sam se prisjetio tog momenta kad bi učio kasnije kaligrafiju, kad bi izlagao na izložbama i tako dalje. Sjećam se tog momenta nekako sa posebnom ljubavlju. Mislim da se ljubav prema kaligrafiji kod mene rodila upravo toga momenta. Kasnije, naravno, kroz školovanje, obzirom da sam se školovao u tehnici, dakle u tehničkoj, mašinskoj tehničkoj školi, kasnije i na fakultetu koji sam i završio, imali smo i predmet tehničko pismo, između ostalog, i bio sam u njemu izuzetno dobar, naravno. Baš posebno je bilo zapažen moj talenat u ruci. Ja sam sam bio svjestan da mi to dobro ide. Kasnije sam samo kroz učenje arapskog jezika i kuranskog, dakle, jezika ispisivao harfove, i to je malo pomalo prerastalo u uljepšavanje, dakle, u umjetnost islamske kaligrafije.
Gospodine Obradović, evo vidimo, Bosna i Hercegovina posljednje vrijeme više se, neki kažu, okreće toj grani umjetnosti, a neki kažu vraća se toj grani umjetnosti. Kako je zapravo došlo do dolaska kaligrafije, islamske kaligrafije, jer znamo da postoje i druge kaligrafije. Kako je došlo do pojave kaligrafije u Bosni i Hercegovini, a ili možemo reći u regionu Balkana?
Sigurno da se islamska kaligrafija počela razvijati sa dolaskom Turaka, dakle, za vrijeme Osmanlijske države na ovim prostorima, tako da se nauka, dakle, posebno šerijatske znanosti, ali također i umjetnost kaligrafije, umjetnost tesfiba, umjetnost restauracije, uporičavanja knjiga i tako dalje, se počela razvijati, naravno. To je bilo, dakle, u nekom ranom periodu, s tim da mi nemamo zabilježene neke podatke tačno kad datira, recimo, pojava prvih škola, jer su također škole kaligrafije djelovale ranije, dakle, posebno treba izdvojiti možda neka imena kao što je Hadži Hafiz Husein Rakim Islamović, koji je bio istaknuti kaligraf i također profesor, odnosno predavač, onaj koji je iznjedrio veliki broj znamenitih bošnjačkih kaligrafa. Dakle, kroz ljubav prema Kur'anu, koji je osnovni pokretač pojavi i razvoj ove umjetnosti, uljepšavanjem ispisa kur'anskih ajeta i sura, razvijala se ova umjetnost i kod nas. Tako da imamo naravno i lijepe ostatke u našim bibliotekama i muzejima, koje svjedoče da smo imali izuzetno kvalitetne kaligrafe.
Profesore Obradović, evo, naše kolege su i pripremile određeni broj vaših radova. U toku našeg razgovora će oni to vjerovatno i emitovati. Kada govorimo o današnjem stanju, o današnjoj situaciji, u kakvoj se poziciji danas dolazi? Da li ima zaljubljenika? Da li ima simpatizera prema kaligrafiji? Da li imaju gdje da uče? Od koga da uče, naravno, osim vas?
Pa mogu da kažem da je raspoloženje prema islamskoj kaligrafiji u našoj zemlji izuzetno pozitivno, da ljudi vole kaligrafiju, znači da interesovanje postoji, ali mislim također da bi trebali i malo pojačati aktivnosti kad je u pitanju i podučavanje i promocija ove umjetnosti kod nas. Ono je naravno puno bolje stanje nego što je bilo recimo prije 20-30 godina, kada je inače u cijelom islamskom svijetu kaligrafija bila poprilično zapostavljena. Međutim, u novije vrijeme, u zadnjih 20-30 godina, kažem, ova umjetnost je zaista ponovo procvjetala i podsjeća na možemo reći, onaj zlatni period kaligrafije. Također u Iranu, obzirom da sam imao priliku i da posjetim Teheran i da se uživo i družim sa vrhunskim i velikim vašim učiteljima u stazima kaligrafije, imao sam priliku da vidim na koji stepen se to ponovo oživjelo u Iranu i u drugim, naravno, islamskim zemljama, u Turskoj također, pa i kod nas. Mogu da kažem da kod nas nije na onom nivou kao što je to u drugim zemljama, ali evo mi se trudimo, jel pa i ja pokušavam da dam određeni doprinos u tom smjeru, tako da već 10 godina podučavam mlade generacije ovdje u Mostaru, u Zenici, u Sarajevu, tako u nekim, jel, dakle, našim centrima gdje ima za to interesovanje i interesovanje zaista ima. Veliki broj polaznika kurseva kaligrafije na kojima sam predavao su zaista pokazali da ima i talenta i ljubavi prema ovoj umjetnosti.
Gospodine Obradović, evo, mi znamo kada je riječ o umjetnosti, uvijek postoje te podjele na amatere, na profesionalce. Svakako da je put težak da se dođe do bilo koje od te dvije pozicije, jer zaista i amaterski se baviti nekom granom umjetnosti je izuzetno teško, čak i za one osobe koje imaju i tog duhovnog talenta, ličnog talenta, pa i želje i volje da to više rade. Koliko je dug i težak put da bi osoba došla do tog stadija?
Kao i svakom poslu i svakoj umjetnosti, dakle, postoje određene faze. Tako, imamo neku početnu fazu upoznavanja, jeli, čemu opet naravno prethodi ljubav i želja, jeli, sa usavršavanjem određene oblasti, tako i u kaligrafiji. Ako postoji, dakle, ljubav i talenat, onda naravno uz određeni trud prolazimo faze koje uz pomoć učitelja, koji je jako, jako bitan faktor u sticanju i osnovnih i naprednih znanja u kaligrafiji, naravno. Dakle, imamo određene faze. Na početku to je faza taklida ili oponašanja majstora, dakle, starijih majstora, na osnovu čega mi učimo i vježbamo našu ruku. Postoje određene vježbe, dakle, koje se zovu mešk, odnosno zbirka vježbi koje razvijaju ruku i uče samu geometriju pojedinih harfova. Nakon toga imamo ponašanje dijela starih majstora, tako dalje. Nakon ove dakle, faze, onda dolazi kreativna faza, odnosno napredna faza u kojoj sam kaligraf uz Allahu pomoć i nadahnuće pokušava da sam osmisli određene oblike kompozicije, da li su u pitanju redovi ili možda neke složene kompozicije u vidu kruga, elipse i tako dalje. Dakle, pokušava da originalan rad osmisli i sam izvede. I nakon toga on stiče dakle, puno pravo da potpiše takvo djelo i naravno njegov učitelj, njegov profesor to prepoznaje i dodjeljuje mu i džazu ili džazetnamu, dakle diplomu koja potvrđuje da je određena osoba sposobna da podučava kaligrafiju druge osobe, jeli, i da potpisuje svoje umjetničke radove.
Kada govorimo o tim vrsnim radovima, znači nećemo reći sama remek djela, ali ona koja su zapaženija, posebno vidimo iza vaših leđa i ove koje smo mogli vidjeti u toku razgovora koje su kolege pripremile. Znači, šta je potrebno tu sve imati? Recimo, slikari imaju kist, imaju platno, boje itd. U kaligrafiji, šta je najvažnije posjedovati? Naravno, bilo da se govori o onom što bi rekli ovdje, adavatu, tim samim stvarčicama, samim perima, samim kalemima, ili je potrebno i nešto više kako bi nastalo vrsno djelo?
Kako bi nastalo vrsno djelo, potrebno je naravno imati i odgovarajući pribor, jeli, koji treba da bude kvalitetan, ali u prvom redu to je ljubav prema tekstu. Dakle, ja ističem da je to najvažnija tačka u nastajanju jednog lijepog kaligrafskog djela. Dakle, ljubav prema tekstu, prema određenom ajetu ili hadisu ili možda nekoj mudrosti kojih, hvala Allahu, imamo mnogo, jeli? Dakle, imamo veliki broj tekstova i treba da čitam. Dakle, jedan kaligraf treba da bude pobožan, treba da čita Kur'an redovno, da čita dakle, islamsku literaturu, mudrosti, poezija, također se lijepa poezija se također ispisuje u kaligrafskim djelima. Dakle, tu je po meni možda i najvažnije, jer ta ljubav, ona je motiv koja nas pomaže da mi istražujemo u što ljepšoj kompoziciji, odnosno da ispišemo taj tekst u što ljepšem obliku. I ugrađujemo tu ljubav u to djelo. To je jako bitno i to se osjeti naravno, to se osjeti obično kod posjetioca kad dođu na izložbu pa posmatraju ta djela i te radove itd. Nakon toga je bitno imati naravno i odgovarajući pribor koji je vrlo važan zaista. U pitanju je dakle papir, jer u tradicionalnoj kaligrafiji u pitanju je dakle impregnirani papir. Zatim edavat, kao što ste sami spomenuli, edavat ili pribor, kao što su pera, dakle imamo pera od trfke, naravno treba znati i pripremiti pero, sam kaligraf treba da zna dobro da zaširi pero, imamo pero posebno, evo izvojit ću kalem koji se zove desfugi, jer koji raste upravo u Iranu, na tlu Irana. Dakle, to je smeđa trska, tamno smeđe boje, što je tamnije boje, ona je kvalitetnija. I mi kaligrafi uvijek tragamo za privorom, dakle, uvijek nabavljamo, kupujemo, istražujemo na kom tom mjestu, možemo da nađemo što bolja pera, bolje kalem. Jer kalem da svuli je jako, jako dobar, naravno. Zatim imamo i bambusovu trsku, koja je isto jako dobra. Imamo, naravno, i određene vrste drveta koje ne rastu svugdje u svijetu. Evo ja ću izdvojiti i spomenut ću trsku, odnosno drvo sa otoka Java. Dakle, to se zove Kašeb el-Džavi. Dakle, trska sa otoka Java i raste samo na tom mjestu. Ona je oblika, dakle, tanka je i ima jako tamnu boju, skoro crnu boju. Od tamno smeđe do crne boje. Što je tamnija boja, ovo drvo je kvalitetnije i izuzetno je dobro za ispis rukopisa, dakle malih rukopisa kao što je hat nesk, rukopis nesk, dakle se ispisuje često sa ovim drvom. I tako dalje, imamo dakle papir, imamo kaleme, samo bih napomenuo da se papiri impregniraju, dakle oni se pripremaju za kaligrafiju. Nikada ne pišemo direktno na papirima, odnosno vrlo rijetko, obzirom da su ti papiri ručno rađeni i oni su dosta i grubi za ispis, dakle tinta se na njima razlijeva i nije pogodna, tog razloga, ali oni se koriste kao kvalitetni papiri i lijepog su izgleda, ručno izrađeni papiri, ali mi moramo impregnirati, to jest pripremiti za kaligrafiju. To obično rade sami kaligrafi, tako da premazuju papire sa nišestom i vodom, dakle, to je prva faza, nekoliko puta, od 2 do 4 puta, zatim se to glača, glačalom od poludragog kamena, akika, i nakon toga se premazuje bilancetom od jajeta sa šerbetom. Mislim da se i u Iranu tako zove ova materija, to je stvari stipsa. Dakle, imamo jednu fazu, dakle, pripreme papira i otprilike 2 dana traje premazivanje. 7 puta premazujemo papir, pa se onda on suši nakon svake te faze. I na završetku to ponovo glačamo ovim glačalom od akika i ostavimo da se papir suši prirodno najmanje pola godine. Dakle, to je jedan optimalan način pripreme papira za tradicionalnu kaligrafiju. To je zaista najkvalitetniji papir.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.
nga Teherani, Zëri